Mūsu slimnīcā pacienti ir nopietnā stāvoklī, jāsaka tā, šodien.
Tā situāciju Rīgas Austrumu slimnīcā raksturo Aleksejs Višņakovs, šīs slimnīcas neatliekamās medicīnas klīnikas vadītāja vietnieks. Austrumu slimnīcā šobrīd ārstējas 10 pacienti, 4 no viņiem joprojām intensīvās terapijas nodaļā.
Daži no viņiem ir pieslēgti mākslīgās nieras aparātam, jo pēc ilgstošiem tiem saspiedumiem ir arī dažādi citu orgānu funkciju traucējumi. Pacienti tiek mākslīgi arī ventilēti, un daļa no viņiem ārstējas nodaļā, bet viņiem visiem ir priekšā nopietna ārstēšanās. Vairākiem, teiksim, tā ir atkārtotas operācijas jātaisa un tā.
Vissmagākajā stāvoklī ir pacients, kuru uz slimnīcu atveda pēdējo piekdienas agrā rītā 4:30.
Faktiski viņš bija tas, kas pavadīja zem smagumiem vairāk nekā 9 stundas, un tāpēc viņam bija saspiestas rokas un arī kāja, un ir arī lūzumi un vispār organisma atzišana, un tas ir tas, pa kuru dzīvību šobrīd notiek cīņa.
Ārsti rūpīgi seko līdzi slimnieku stāvoklim, taču, kā uzsver Aleksejs Višņakovs, cilvēku atveseļošana ir ļoti komplicēta, atkarīga ne tikai no mediķiem, bet arī no tā, kā katra cilvēka organisms pats spēj cīnīties ar traumām un vēl citiem apstākļiem.
Tas var mainīties pa stundām, un tāpēc pateikt kaut ko ļoti cerīgu vai atkal kaut ko ļoti sliktu, tas nebūtu pareizi. Varētu būt viss kas. Es vēlreiz pateikšu to, ka jā, cilvēki var kļūt invalīdi pēc šādām traumām un var arī atveseļoties, bet nu, tas viss ir liels darbs priekšā, tiešām.
Stradiņu slimnīcā 3 pacienti jau izrakstīti no slimnīcas un šobrīd pēcoperācijas palātās turpina ārstēties 2 pacienti. Viņu stāvoklis, kā stāsta slimnīcas pārstāve Lāsma Sīle, ir stabils, taču arī viņus gaida ilgstoša ārstēšanās.
Viens pacients ir pārciet vairākārtējas operācijas un tieši šiem sejas galvas pamatnes lūzums ir tātad arī tāda ilgstoša ārstēšanās nepieciešama. Un attiecīgi arī otrs pacients tātad ir arī operēts vienu reizi un šobrīd atklāts no ārsta, ka viņa stāvoklis ir stabils.
4 pacienti ārstējas Rīgas otrajā slimnīcā, 2 traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, un arī viņu stāvoklis tiek raksturots kā stabils. Traģēdijā ciet arī viens bērns, kurš ārstējas Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Viņam ir smadzeņu satricinājums un dažādi sasitumi, bet viņš jūtas apmierinoši. 2 nedēļu laikā atbildīgajām ministrijām būs valdībā jāiesniedz ārstēšanās izmaksu apkopojums, lai valdība varētu lemt par papildus finansējumu piešķiršanu. Bēba Kušče, Latvijas Radio.